Tā cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 10, un tā tad ir beidzies mūsu izsludinātais pārtraukums, kurā mums ir jāturpina saimes sēde. Tā kā mēs iepriekšējo sēdi pārtraucām, dēļ tā, ka zālē nebija kvorums, lai mēs viņu varētu turpināt, mums vispirms ir jāreģistrējās un jāpārliecinās, vai šobrīd zālē ir kvorums. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Tātad ir 88, tiem visiem 11, kas nav reģistrējušies šobrīd zālē, atgādin šī ir kārtējā sēde, par kuras neapmeklēšana neataisnotu, uzturēšanos kafēnīcā un visās pārējās vietās prezidijam būs jālemj par to, vai piemērot kārtības rulī noteikto sodu 20% no amatalgas ieturēšanas. Tātad kvorums mums ir... Un ir saņemts arī deputātu, piecu deputātu, Smiltēna, Šarādena, Kārkliņas, Rēra un Ražok iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņu šīs dienas sēdes darba kārtībā un pārcelt KPD-jo jautājumu lēmumu projektu par uzdevumu Saeimas juridiskajai komisijai nodrošināt ekspertu diskusiju par Latvijas septiliku Saeimas pilnvarām eiro ieviešanas jautājumos un kolektīvā iesnieguma iniciatīvas izvērtēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņām? Deputātiem iebildumi nav, tātad šis jautājums tiek pārcelts kā pēdējais. Tātad saskaņā ar darba kārtību nākamais jautājums ir par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Kārļa Seržanta iesniegumu par ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 12. Septembrī. Prezidijs šo lūgumu ir apmierinājis atvaļinājumu piešķirs, par ko jūs tiekat informēti. Savukārt deputāta Elīna Siliņa lūdzu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 19. septembrī. Šis jautājums ir balsojums, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Elīnai Siliņai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pretaturs nav, atvaļinājums piešķirts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Gitas Zempas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gada 4. Septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Gitas Zempas iecelšanu par rajonā pilstas ties zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saimas juridiskas komisijas vardā aicinu iecelt Gitu Zenfu par rajonu pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gitas Zenfas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 1, atturas 3. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Rites skabes iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesis. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 4. septembra sēdē atkārtoti tika skatīts 19. jūnijā atliktais lēmuma projekts par Rita Skabes iecelšanu par rajona pilstas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienam deputātam balsot par un septiņam deputātiem atturoties neatbalstīja minēto lēmumu projektu. Vēršu uzmanību uz to, ka tiesneša amata kandidāta zināšanas, kas nepieciešamas, lai spētu pildīt tiesneša amata pienākumus, ir jāvērtē kopsakarā ar Iekapils rajona tiesas priekšsēdētāja un Zemgales apgabala tiesas priekšsēdētāja sniegtajām atsauksmēm par stažēšanās procesu minētajās tiesās, kā arī kopsakarā ar tiesniešu kvalifikācijas kolēģijā kārtojumu eksāmenu un tajā parādītajām zināšanām. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par lēmumu projektu par Rites Skabes iecelšanu par rajona pilstas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rites Skabes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 18 pret 39 atturas 20. Tātad lems nav pieņemts, lems ir noraidīts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Ērikas Gulbes atbrīvošanu no Dobeles rajona tiesas tiesnešām at juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 4. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ērikas Gulbes atbrīvošanu no Dobeles rajona tiesas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2013. gada 1. oktobrī atbrīvot Ēriku Gulbi no Dobeles rajona tiesas tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ērikas Gulbes atbrīvošanu no Dobeles rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Rolandam Krauzēm. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 4. septembra sēdē pēc tieslietu padomes priekšlikumā, pamatojoties uz likumā par tiesu vāru 66. pantu, tika skatīts lēmuma projekts par goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu bijušajam augstākas tiesas senāta civillietu departamenta senatoram Rolandam Krauzem. Rolands Krauzē ir Latvijas dzīvokļu un mantojumu tiesību tēvs, Latvijas universitātes docents. Blaku zinatniskajam darbam Rolands Krauzē no 1958. gadā līdz pat 2005. gadam pildīja tiesneša pienākumus sākumā Jūrmalas pilsētas tiesā un vēlāk augstākajā tiesā. Krauzes juridisko darbu raksturo augsta precizitāte. Nevelti, Krauzes kungs bijis tieslietu ministries revidents. Rolands Krauze bija vienīgais augstākas tiesas senators ar doktora grādu. Latvijas universitātes juridiskas fakultātes dekāna vietnieks Šulcs 1994. gadā Krauzes raksturojuma norāda ieguvis autoritāti visas republikas mērogā. To apstiprina arī augstākas tiesas kvalifikācijas kolēģijā. Saimas juridiskas komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu piešķirt Rolandam Krauzem goda tiesneša nosaukumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu Rolandam Krauzem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Robertam Guntim Namatēvam. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 4. septembrā sēdē pēc tieslietu padomes priekšlikumā un pamatojoties uz likumā par tiesu vāru 66. pantu tika skatīts lēmuma projekts par goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu bijušajām augstākas tiesas senāta civillietu departamenta senatoram Robertam Guntim Namatēvam. Roberts Gunts Namatēvs tiesneša darbu uzsaka 1965. gada decembrī Rīgas rajona tiesā. No 1976. gada februāra līdz 2008. gada februārim strādāja Latvijas Republikas augstākajā tiesā un tiesneša karjeru beidza kā augstākas tiesas civillietu departamenta senators sakarā ar likumā noteikta amata pildīšanas maksimāla vecuma sasniegšanu. Ilgstoši veicot tiesneša un senatoru pienākumus, Roberts Gunts Namatēvs savu kolēģu, studentu un līdzcilvēku vidū ir pazīstams kā vispusīgi zinošs jurists, principiāls, precīzs un enerģisks cilvēks, kas civiltiesību un civil procesu jautājumos bija neapstrīdama autoritāte. Līdztekus senatora darbam Roberts Gunts Namatēvs veicis vairākus tiesu prakses visparinājumus, sagatavojis vairākas publikācijas. Par nozīmīgu ieguldījumu tiesiskas kārtības stiprināšana un Latvijas tiesu sistēmas attīstībā Roberts Gunts Namatēvs 2008. gadā tiek iecelts par triju zvaigžņu ordeņa virsnieku. Roberts Gunts Namatēvs ir personībā, kas atbilst likuma par tiesu varu 66. Pantā noteiktajam tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību saturam. Saimos juridiskas komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmu projektu. Saimas juridiskas komisijas vardā aicinu piešķirt Robertam Guntim Namatēvam goda tiesneša nosaukumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu Robertam Guntim Namatēvam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par godu tiesneša nosaukumu piešķiršanu Ritai Saulietai juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 4. septembra sēdē pēc tieslietu padomes priekšlikuma pamatojotas uz likuma par tiesu vāru 66. pantu tika skatīts lēmuma projekts par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu bijušajai augstākās tiesas senāta civillietu departamentu senatorei Ritai Saulītei. Rita Saulīte augstākajā tiesā kā tiesnesi sāka strādāt 1985. Gadā un tiesneša darbu izbeidza 2008. Gadā kā augstākas tiesas civillietu departamentu senatore pēc pašas vēlēšanas sakarā ar pensijas vecuma sasniegšanu. Rita Saulītes profesionālas īpašības izcila zināšanas civiltiesību un civila procesa jautājumos, personīgas īpašības, principialitāte, precizitāte un augstā taisnīguma izjūta. Acimredzot bija galvenas īpašības, kādēļ tiesnesi savu karjeru uzsaka neraksturīgi daudziem citiem augstākas tiesas tiesnešiem, kuri augstājā tiesneša amatā nonāca nostrādājot zināmu laiku zemākā līmeņa tiesā. Rita Saulīte par rajona tiesas tiesnesi ir strādājusi nedaudz vairāk kā gadu, bet pirms kļūt par augstākas tiesas tiesnesi gandrīz 7 gadus kā tiesas konsultante. Šādu tiesneša karjeras attīstību noteikti nevar uzskatīt par raksturīgu konkrētajam laikām, tās drīzāk izskaidrojams ar spilgtām personību raksturojošām īpašībām. Rita Saulīte pamatot tika uzskatīta par atzītu autoritāti civil procesuālojos jautājumos, daudz laikā veltīja profesionālu zināšanu nodošanai un konsultāciju sniegšanai zemākā līmeņa tiesu tiesnešiem. Viņa daudz darīja tiesu prakses pilnveidošanai, sagatavoja visparinājumus un publikācijas. Par priekšzemīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu, ieguldījumu judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgu amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanu, Rita Saulīte 2008. Gadā apbalvota ar tieslietu sistēmas 3. Pakāpes goda zīmi 2001. Gada ar augstākas tiesas atzinības rakstu. Saimas juridiskas komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu piešķirt Ritai Saulītei goda tiesneša nosaukumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu Ritai Saulītei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretaturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu Valdai Elandai juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 4. septembra sēdē pēc tieslietu padomes priekšlikuma pamatojoties uz likumā par tiesu vāru 66. pantu tika skatīts lēmuma projekts par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu bijušajai augstākas tiesas senāta kriminālu lietu departamentu senatorei Valdai Eilandei. Valda Eilande vienmēr ir pārliecinoša un principiāli iestājusies par augstu tiesneša etiskas rīcības merauklu un tādējādi augstu tiesas reputāciju sabiedrībā. Valda Eilande ir strādājusi pie krimināla procesa likuma projektā startautiskiem projektiem tiesu sistēmas uzlabošanā Latvijā. Izglītojusi tiesnešus krimināla procesā, darbojusies tiesnešu disciplināru kolēģijā, vādījusi tiesnešu apmācības centru. Atsauksmē par tā brīža apelācijas instances tiesnesi Valdu Eilandi kriminālu lietu departamenta senators Kuzņecovs raksta: visās lietās spriedumi atstāti bez grozījuma, spriedumos izklāstītie motīvi ir pārliecinoši, soda noteikšanas pamatprincipi ir stingri ievēroti. Valda Eilanda ar savu darbību ir stiprinājusi visaugstāko ētisku standārtu ievērošanu tiesas darbībā, tiesnešu izglītošanu un tiesas reputācijas stiprināšanu sabiedrībā. Saimas juridiskas komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu piešķirt Valdai Eilandai goda tiesneša nosaukumu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par godu tiesnešu nosaukumu piešķiršanu Valdai Eilandai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret nāturs 1 lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par godu tiesnešu nosaukumu piešķiršanu Inārai Šteinertei. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 4. septembra sēdē pēc tieslietu padomes priekšlikumā, pamatojoties uz likumu par tiesu varu 66. pantu, tika skatīts lēmuma projekts par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu bijušajai Rīgas apgabala tiesas tiesnesei Inārai Šteinertei. Rīgas apgabala tiesas tiesnese Ināra Šteinerte šogad ir beigusi pildīt tiesneša amata pienākumus. Viņas ieguldījums darbā ir cieņas un atzinības vērts, un tas noteikti ir iespaidojis visas tiesu sistēmas prestīžu. Ināra Šteinerte tika iecelta tiesneša amatā 1976. Gadā un Rīgas apgabala tiesas tiesneša amatā strādāja kopš 1995. Gadā. Saskarsmē ar kolēģiem tiesnese ir bijusi draudzīga un vienmēr izpalīdzīga. Komunikācijā ar apkārtējiem tiesnesi bieži sniedza padomu, atbalstu un palīdzību. Kā profesionālojas jautājumos, tā arī jautājumos, kas saistīti ar darba organizāciju. Ināra Šteinerte ir personība, kas atbilst likumā par tiesu varu 66. Pantā noteiktajam tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesnešu darbību saturam. Saimas juridiskas komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu piešķirt Inārai Šteinertei goda tiesneša nosaukumu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu Inārai Šteinertei. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret nav atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, skatām likumprojektu grozījuma Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā. Atgādināšu, ka likumprojekts paredzēja pagarināt termiņu līdz 16. Gada beigām valsts kasē atvērtajām kultūras ministrijas kontam, ar kur var norēķināties projekts saistītajiem izdevumiem. Ir saņemti divi precizējoši priekšlikumi. Pirmais – atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klāvs Olšteins.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. otrajā galīgajā lasījumā. Nav saņemt neviens priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretaturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma militārā dienas likumā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Ādamsons.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumu militārā dienas likumā 620/LP-11 trešajā lasījumā. Ir iesniegt 5 priekšlikumi. Pirmais ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums izsaikt likumprojektu 2. Pantā vārdus helikopters. Mēs apspriedām šo jautājumu aizsardzības iekšlietu komisijā. Un ņemot vērā to, ka aizsardzības ministri apsolīja, ka speciālo līdzekļu sarakstā ministra kabineta noteikumos būs definēts arī helikopteri un citi lidojoši aparāti, komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, kas precizē 14. Panta 4. Daļu, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, kas arī precizē 21. Panta 3. 2. Prim panta daļu, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, kuri ņem vērā komisijas viedoklis 2. Lasījumā, ko komisija ir arī atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, kurī ņemts vērā aizsardzības iekšlietu komisijas viedoklis uz 2. Lasījumu, ko komisija arī atbalsta, un tāpēc arī aicina atbalstīt likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā. Paldies.
Deputāti atbalsta, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienas likumā atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā 3. Lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Gunārs Rusiņš.
Augsti godātais prezidijs, cienījamie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas savā šā gada 3. Septembra sēdē ir izskatījis likumprojektu grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā. Un komisija ir saņēmusi 2 priekšlikumus. Pirmais Saeimas juridiskās biroja priekšlikums papildināt 13. Pantu ar 13. punktu šādā redakcijā. Personas identitātes noteikšana, ja tas nepieciešams neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanai. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums izteikt 14. Panta 1. Daļas 16. Punktu šādā redakcijā. Ārstniecības iestāžu reģistrā iekļautās stacionārās ārstniecības iestādes, kas nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija lūdz atbalstīt galīgā 3. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretaturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā 3. Lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mihails Zemļinskis.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Likumprojekta numurs 648. Priekšlikumi likumprojektam 3. Lasījuma nav iesniegti, līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām trešais lasījums budžets finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Kolēģi, skatam likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem nodevām. Atgādināšu, ka šis likumprojekts ir saistīts ar medību likumu, un tā kā medību likumā notika dažādas izmaiņas, tad arī šeit ir nepieciešams daži precizējoši priekšlikumi. Tad kopumā ir saņemti divi. Pirmais atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Paldies. Deputāti atbalst?
Otrais arī atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalst?
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā tad aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Džersijas valdības līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumais prezidijas godātie deputāti, strādājuma dokumenta 2266. Šis likums ir saistīts ar valdības deklarāciju par nodokļu un ēnu ekonomikas apkarošanu un dod Džersijas un Latvijas nodokļu administrācijām pienākumu abām valstīm sniegt atbildes uz pieprasījumiem par informācijas sniegšanu par nodokļu maksātāju darījumu partneriem. Šis likums ir pamatots uz OECD paraugu līgumiem, un kā jau zināms, Latvija tagad ir OECD kandidāta valsts, un ar šo likumu žurnālistiem vairs nebūs jābrauc uz Džersijas salām, lai iegūtu informāciju, to automātiski apmainīs mūsu valsts iestādes. Ārlietu komisija izskatīja un atbalstīja šo likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies.
Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Džersijas valdības līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Paldies.
Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. oktobris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. oktobris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British American Tobacco Holdings Limited. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 2363. Šis likums ir nepieciešams, lai apkarot viltot cigarešu ražošanu un kontrabandu Eiropā un ir sagatavot sadarbībā ar Eiropas komisijas Eiropas krāpšanas apkarošanas biroju. Likums ļaus uzlabot British American Tobacco Holdings Limited darbinieku un iesaistīto Eiropas Savienības dalību valstu attiecīgo institūtiju darbinieku informētību un nodrošinās apmācības par pasākumiem, kādu izstrādāt nelegālās cigarešu tirdzniecības apkarošanai. Ārlietu komisija atbalstīja šo likumprojektu pirmā lasījumā, aicinu arī atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalību valstīm British American Tobacco Holdings Limited atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš arī šim likumprojektam šā gada 10. oktobris. Paldies!
Paldies!
Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, tad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies! Bet kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, arī šajā nedēļā mums bija viens deputāts, kuram bija ļoti skaista apaļa jubileja, tātad 30 gadi. Nu, mūsu visu vārdā sirsnīgi sveicu deputāts Ņikita Ņikiforova. Paldies. Vārds paziņojumam deputātai Inesē Laizānei.
Cienījamie kolēģi, okupācijas muzeja atbalsta grupa lūdzu uz pāris minūtēm dzeltenajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātai Dainai Kazākai.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi, no 8. līdz 11. septembrim mēs Latvijā uzņēmām Nobela mieru prēmijas laureātu Tibets budisma līderi, viņa svētību, 14. dalailamu. Vēlos izteikt lielu, milzīgu paldies vispirms Reformu partijas deputātam Tautsaimniecības agrārās un vidas reģionālās politikas komisijas vadītam Jānim Ozoliņam par iespēju izmantot telpas komisijas sēžu zālē, kā arī saimes darbiniekiem par to, ka palīdzēja noorganizēt šo te tikšanos. Vēlos arī izteikt lielu paldies tai piekdaļai deputātu, kas pagodināja ar savu glātbūtni un tikās ar viņu svētību dalailamu šajā tikšanās reizēs, kā arī 120 godājāmiem sabiedrības pārstāvjiem no akademiskās kultūras, mediju, sportistu un nevalstisko organizāciju, kā arī budistu organizāciju vides. Un katrā ziņā vēl vienreiz izsaku liels paldies par to godu, ko mēs esam devuši, kā arī par to, ka viņa svētība dalailam ir garīgais līderis un atbalsta vienas Ķīnas politiku un iestājās tikai par Tibetas autonomijas saglabāšanu, kā arī kultūras un reliģiskās brīvības nodrošināšanu Tibetā. Tas arī būtu īsais paziņojums un liels paldies par atbalstu. Vislabu!
Paldies, un vēlos informēt, ka 10.30, tātad to līdz saimes foijē, tiks atklāta bērnu zīmējuma izstāde. Aicinu visus piedalīties tajā. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Gaidis Bērziņš, bet ir klāt. Ingmārs Čaklais nav, Raivis Dzintars nav, Kārlis Kreisliņš nav, Aleksejs Loskutovs nav, Kārlis Seržants nav, Inga Vanaga nav, Dzintars Zaķis ir klāt. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.